Det var egentlig ikke min tanke, at jeg sådan ville gå ud og interviewe mennesker i forbindelse med mit rookie i Porto, kan man næsten kalde det. Mit første besøg i Porto, altså inde i byen. Jeg har været i Portugal mange gange. Jeg har været i Porto ved flere lejligheder, hvor jeg har testkørt biler op og ned ad Douro-floden. Men nu var jeg jo altså taget ind til centrum i Porto, og det er mit første møde med en by, som jeg egentlig ikke kendte på forhånd. Jeg vidste et eller andet omkring portvin, og så ved jeg jo selvfølgelig også, at der foregår meget andet. Men jeg blev alligevel inspireret, og heldigvis havde jeg lige mit optagerapparat her med, så jeg også kunne, hvis jeg mødte et menneske, måske lige få en kort snak om, hvad er det, de laver, der er så specielt. Og hvis I kan høre den der snak, der rundt omkring, jeg står inde i et, ja, dybest set er det, jeg ved ikke, hvad det er for nogle gamle bygninger i hvert fald, men inde i den der gård, der har man indrettet et gigantisk marked. Et marked, hvor man kan købe alle mulige forskellige ting, som hovedsageligt egentlig kun har med fødevarer at gøre. Jeg har ikke været det hele igen nu, men jeg blev så fascineret af en yngre mand, som står her og fortæller mig noget omkring olivenolie. Jeg står foran hans bod, eller hvad man skal kalde det. Det er faktisk sådan en butik, den er vel på en 20-30 kvadratmeter eller sådan noget, så det er en meget stor bod i givet fald. Men der sælger de altså olivenolie, og de har alverdens olivenolie. Det passer bare ikke, fordi, som jeg har forstået, så er de alle sammen produceret i Portugal. Og han har sagt, at han gerne vil fortælle lidt om, hvad det er, der gør de her portugisiske olivenolie specielt. Og for sådan en som mig, som egentlig ikke er særlig kulinarisk velbevandret, jeg støtter mig altid op af min hustru, ikke mindst, når det drejer sig om at finde ud af, hvad, ikke hvad jeg skal mene, for det kan jeg godt klare selv, men hvad der er baggrunden for det mad, man måtte få serveret, og hvordan det er sammensat, og hvad der er, jeg skal lægge vægt på, det kan jeg også godt, når jeg får fortalt, hvad der er, jeg skal gøre. Men ja, det er måske lige præcis derfor, det var fascinerende, at han kunne fortælle mig, hvad der var så specielt ved det her. First of all, I'm very impressed by all these olive oils. How many do you have here? How many different olive oils do we have here?
Almost 90 brands, 90 farms.
95 brands, and that means at least so many oils too. There's big bottles, small bottles, and they're all different, and they are all produced in Portugal. What is it so special with the Portuguese olive oil? We don't know it a lot in Denmark.
For example, in Portugal exists more than 100 types of olives. And so you can see many type of flavors. This part is special because Portugal is a unique country in the world, have all these types. For example, Greece have the most strong olives, Italy, a little marketing. Spain is almost Portugal, but don't have many varieties. It's only special because you can see different type of flavors, spicy, stronger, fruity, herbals, grassy, many types.
Here you have your own shop, or at least you are dealing with this shop. And the fact is that if I'm driving around in the landscape, then I can recognize when there are olive trees. But I have no idea about how is these olives tasting when you put it into oil.
It depends the olive, depends the soil, depends the temperature, depends the species of the olives. All these is the factors for can change the flavors.
Does that mean if I buy a bottle of olive oil now, and in 2 years I come back and say I would like something similar to that, is that possible at all?
Yes, for example, many people could work in olive oil. So you tell the species of olive you have in a bottle, the people can help you and see very similars. For example, you buy the tailors, have cobrançosa, the type of olive. You tell for the vending man, the salesman, I need olive oil, have this type, cobrançosa. The salesman can see. It's not easy. It's easy in the
it's
almost
a bit,
easy.
It's a little bit like with wine.
Yes,
it also differs.
It's very identical of wine, very similar.
I can understand that I have to educate myself a little bit more, not only in cars, which I'm very familiar with, and traveling around, but also to know more about these culinaric experiences. When people are coming here, what are they going for? What shall they try when they come to your shop and buy something?
Many people need a good olive oils because you don't have many varieties in many country. Many people choose the strong taste. Many people like it fruity taste. Depend. I receive many people in the many parts of the world, and the taste is different.
That of course means something, and then you can always taste the oil here by you. I thank you very much for this conversation.
Welcome.
Ja, tak for den introduktion til olivenolie. Det kunne jeg ikke have gjort bedre. Nå, men bortset fra det, stedet kan I naturligvis se et link til på rejseradion.dk, og jeg skal nok også lige slutte af med, om ikke andet i studiet, lige at fortælle, hvor det her sted rent faktisk er. Og så kan det godt være, at man har glemt det, men så kan man finde det efterfølgende, hvis man selv bevæger sig til Porto og siger, at jeg vil altså gerne lige have en anden oplevelse end at sidde nede ved floden. Det er dejligt at sidde nede ved floden. Der kan man sidde, og så kan man drikke vin hele eftermiddagen, eller øl, eller hvad man vil det, og spise forskellige retter hos det utallige antal restauranter, der er dernede. Man kan selvfølgelig også gå op på tautorejsen på The Rebello, på det hotel, som vi havde mulighed for at overnatte på, hvor vi i øvrigt også, efter den her optagelse, har fundet sted faktisk at spise en middag. Det er jo interessant. Men bortset fra det, så er der altså mulighed for ikke nødvendigvis at skulle sidde på en restaurant hver eneste gang, at man skal have noget at spise, men simpelthen gå ud og købe det. Og det er et meget stort sted. Nu prøver jeg at gå lidt derned af. Det der, det var olivenolie, og naturligvis er der også et utal af oliven. Hvis der er op imod 100 forskellige olivensorter i Portugal, så forstår jeg altid også godt, at der er mange butikker til. Jamen, men nu har de jo altså mange forskellige slags, selvfølgelig. Der er lige foran mig i øjeblikket, jeg vil kalde det en slikbutik, men det handler om, det er altså slik, som på den ene eller den anden måde er kandiseret, så vidt jeg kan se. Der er mange forskellige citrusfrugter i Portugal også. Der er også nogle dadler. Jeg vidste, om de kommer fra Portugal. Jeg har selv oplevet dadeltræer i Mauritanien eller noget sted på jorden. Og det kan da godt være, at de importerede derfra. Portugal har jo altså været en nation, må man nok sige, der over tiden har været rundt omkring i verden og sat sit præg. Og selvfølgelig også skabt handelsforbindelser. Det var jo ikke bare imperialisme det hele. Så forbindelser på tværs af landene, hvor man selvfølgelig også til de goder med, man støder på rundt omkring i verden, og så importerer man dem, og selvfølgelig eksporterer nogle ting også. I øjeblikket dufter der temmelig meget chokolade, og det er ikke så mærkeligt. Der er en portugisisk butik her, som sælger en masse forskellige. Det ser meget turistet ud, det her. Det meste af det, det har så noget at gøre med Porto. Der er sådan nogle chokoladeskulpturer. Så er der nogle sardiner skabt i chokolade. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at sardiner er en form for, jeg vil ikke kalde det nationalfisk, men det er jo noget i den retning alligevel, det er sådan, det bliver brugt. Her er en blomsterhandel, og smukke blomster er en hver slags, men det er altså sådan nogle, der er afskåret, så tager man dem med på hotelværelse, så skal man nok regne med, at de skal fornyes i løbet af en uges tid eller sådan noget lignende. Der er flere blomsterbutikker her også. Og så er der ost, fordi Portugal har også en stor ostetradition, så der er masser af oste her, en forretning, som så vidt jeg kan se, kun gør sig i oste. Og så kommer man forbi et kafferisteri, altså sådan en god portugisisk espresso nu, altså heller ikke af vejen. Og her er der et sted, hvor jeg vil være betænkelig ved at købe varerne, fordi det er svampe. Og jeg har det sådan med, at hvis der er en eller anden svamp, der ikke rigtig er god, og det er på et gigantisk fad, og det er mig, der skal spise det der fad, så er der ret stor sandsynlighed for, at jeg bliver syg bagefter. Så jeg prøver på sådan at neddrosle det, i hvert fald til de situationer, hvor jeg ved, at dagen efter skal jeg ikke så forfærdelig meget. Den går ligesom ikke her. Så er jeg i en, man kan vel kalde det, en grøntsagsafdeling. Og der er altså det specielle ved, og det gælder Portugal, det gælder i det hele taget de sydlige lande, at grøntsager, det vil sige altså alt, hvad vi kender som grøntsager, traditionelle grøntsager, tomater, løg, ærter, altså noget, det har man selvfølgelig også her. Det er bare meget, meget friskere at se på. Det er store, flotte peberfrugter, har man her. Her er der cocktail. Her, det ser ud som om det er forvokset cocktailtomater, eller sherrytomater hedder det dybest set. De er lidt større, de ser rigtig, rigtig lækre ud. Altså, her kunne jeg godt spise mig mæt. Og her på den anden side, noget jeg faktisk har efterlyst på den her tur, jeg kan godt lide at spise lidt ingefær en gang imellem. Her har man altså hele ingefær, som vi også kan købe i Danmark i øvrigt. De her, de er bare noget større, men jeg ved så ikke rigtigt, om det er egen produktion her i Portugal. Det tvivler jeg så lidt på, men dertil rækker min viden altså ikke. Kirsebær her tidligt på sæsonen i begyndelsen af maj måned. Wow, de ser altså bare gode ud. Og så er der nogle frugter her, som, hvad hedder det, pitaya? Ja, det hedder det jo sikkert nok. Det er i hvert fald det, der står her på skiltet. Om det er noget, vi kender, ved jeg altid. Jeg har for lidt forstand på det, men jeg har til gengæld en meget god fornemmelse af, at når jeg går rundt her, så kan jeg blive lækker sulten efter alle de meget sunde ting. Altså, det er jo lige før, at man går hen og bliver sådan helt vegetabilsk, hvis man skulle ernære sig ved det, man har her. Jeg spekulerer i øvrigt på, om der ikke også et eller andet sted er steder, hvor man kan købe noget kød, men jo, det er der i baggrunden. Der hænger det faktisk oppe på væggen, så der er altså mulighed for også selvfølgelig at købe kød der. Jeg kunne gå hele markedet igennem, og så kunne jeg specificere alle de ting, man er i stand til at købe, men jeg tror, I har en forestilling om det. Det, jeg synes, der er det vigtige ved det her, det er, at man går ud og oplever Porto på en anden måde, end man ellers ville gøre. Og altså netop kan gøre det der. Når man nu har et værelse, et hotelværelse, hvor der er sådan en lille altan eller balkon, eller hvad man skal kalde det ude foran, så kan man sætte sig der, så kan man hygge sig med et glas portvin. Det kan man selvfølgelig også købe på det her marked. Det er klart, der findes et utal af forskellige portvin, og ellers er der jo altså alle de portvinsproducenter, som man næsten kan forestille sig, de har alle deres hovedsæde, eller i hvert fald store salgsafdelinger og vinkældre langs Douro-floden på den modsatte side af Porto, altså på Gaia-siden. Og der kan man komme ind og se produktionen af de her forskellige portvine, og man kan også godt smage dem, og man kan givetvis også købe dem der. Ellers kan man købe dem på den her markedsplads her, eller hvad man nu skal kalde det, for den er faktisk overdækket. Lige i øjeblikket er jeg heldig, fordi på den her tur, inden jeg tog afsted, vi har 4 dage i alt i Porto, mere er der altså ikke. Og der blev der lovet, at det ville blive regnvejr. Og de næste 2 dage i mit besøg her, og det kan godt være, at en af optagelserne kommer til at finde sted netop på den der balkon, der er foran værelse på hotellet. Heldigvis er den overdækket, fordi det skulle blive silende regn i de næste par dage. Og hvad jeg bruger dem til, ja, det ved jeg jo altså ikke på nuværende tidspunkt. Men ja, nu står jeg faktisk foran sådan et sted, hvor man kan købe noget portvin. Og det kan man købe i store flasker, man kan købe de små flasker. Og altså, det der med at sætte sig på sådan en terrasse, og så kigge ud over Douro-floden og drikke et glas portvin. Og her kan man også købe Østersen i sanden. Er det også champagne? Nej, champagne, det er jo lige for no-go, det er Porto, det er jo ikke ligesom champagne, man drikker her. Men så andre former for mousserende vine, cava og så videre. De har altså det hele. Ej, hvor bliver man bare lækker sulten der rundt her og kigge. Og så er der altså det ved det, at prismæssigt, så er vi altså i en noget lavere liga, end det ville være, hvis at, vi satte os ind på en af de der restauranter dernede ved kajen til Douro. Det er faktisk sådan, at prisniveauet, i hvert fald på restauranterne, er ikke udpræget lavt. Altså, man bliver heller ikke ruineret af det. Det kommer selvfølgelig an på, hvor mange penge man har. Men altså, et faktum er det, at prisniveauet i Portugal, eller i Porto i hvert fald, det jeg har oplevet indtil videre, er ikke meget, meget lavt. Det er ikke på samme niveau som Danmark. Det er der vist ikke mange steder i verden, der. Men så lavt er det altså heller ikke. Så man skal sådan lige forholde sig til, hvad tingene koster, hvis man sådan har et begrænset budget til sine aktiviteter. Og så er jeg i mellemtiden nået til fiskeafdelingen. Der er ikke rigtig mange mennesker lige i øjeblikket. Der er forskellige fisk. Jeg har altså ikke forstand på fisk, men jeg elsker at spise fisk, så det kunne være, det var det, jeg skulle til at vælge til min aftensmad. I alle tilfælde, så vil jeg lige give jer denne her fornemmelse, hvis I lydmæssigt kan fornemme det liv, der er det her sted. Og hey, jeg har jo ikke været igennem alle butikkerne, men det er altså simpelthen en oplevelse at være her, og også at gå fra den ene duft til den anden duft, og se en masse glade mennesker. De er glade alle sammen. Og hernede for enden, der skinner solen, der er en trappe. Det er sådan, hvor jeg kommer lidt til at tænke på den spanske trappe i Rom. Ja, det er det jo altså ikke, fordi for det første er vi ikke i Rom, for det andet, så er denne her altså noget nyere. Og der sidder en masse unge mennesker, og de sidder og spiser deres mad, som de har købt et eller andet sted på en lille tallerken, som de måske heller har haft med. Jeg aner det simpelthen ikke. Men i alle tilfælde har man et liv, som er, ja, livsbekræftende i den grad.